Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Veselības ministrija turpmāko 4 nedēļu laikā veiks sarunas ar Latvijas reģionālo slimnīcu pārstāvjiem un izskatīs slimnīcas noslodzi, lai iespējams lemt par nakts stundās pieejamo pakalpojumu skaitu samazināšanu. Veselības ministri Ilze Viņķele atgādināja, ka vēl pirms COVID-19 pandēmijas veselības inspekcijas darbinieki veic pārbaudes Latvijas slimnīcās, pārbaudot to atbilstību noteiktajiem slimnīcu līmeņiem. Latvijas slimnīcu sistēmā ir 5 līmeņi, kur 5. Ir augstākais līmenis, kas piešķirts universitātes slimnīcām. Kas pacientiem sniedz ļoti plašu ārstniecības pakalpojumu klāstu. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos augustā Aglonas bazilikā nebūs atļauta ielu tirdzniecība. Tā aģentūrai Leta pavēstīja Aglonas novaddomas priekšsēdētājs Juris Butevits. Pēc viņa teiktā nolemts svētku laikā šogad neizsniegt ielu tirdzniecības atļaujas. Turklāt tirgošanās esot izvērtusies par gada tirgu un burziņu, nevis reliģiskajiem svētkiem. Tāpat bazilikas apmeklētāji tiek aicināti pārtiku ņemt līdzi. Citur pasaulē. Polijas valdošajai partijai likums un taisnīgums pēc prezidenta vēlēšanām apsverot iespējamās pārmaiņas valdībā, ārlietu ministrs Jaceks Caputovičs ļāvis noprast, ka viņš varētu no amata atkāpties. Prezidenta vēlēšanas, kurās uzvarēja līdšanējais valsts galva Andžejs Duda, tika uzskatīts par svarīgāko faktoru Varšavas turpmākajās attiecībās ar Briseli, kuri jau ilgstoši izrādījis nepatika pret nacionāla konservatīvās Polijas valdības īstenoto politiku. Portlendas mērs Ted Villiers pieprasīs ASV federālo spēku izvešanu no pilsētas, jo tie bīstami eskalējot situāciju, pielietojot pret protestētājiem nekonstitucionālu taktiku. Ar šo paziņojumu Oregons pavalsts lielākās pilsētas galva nācis klajā pēc kārtējās grautiņa nakts, kuras laikā tika aizdedzināta policistu biedrības ēka. Villiers apgalvo, ka federālo spēku taktika ielu attīrīšanai no nekārtību cēlājiem, tos savācot autofurgonos un aizvedot prom, tikai eskalējot jau ilgstošos priedz starp protestētājiem un policiju. Rādios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.